Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas no 31. Panta. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji, un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Āmen. Dievs, svētais gars, mēs lūdzam, lai šie vārdi ir arī priekš mums. Lai tavs dēls dara mūs brīvus, lai mēs saprotam, lai tev sekojam, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šogad reformācijas tēmai mēs veltījām vairākus dievkalpojumus. Trešdien vakarā mēs klausījāmies tikai Lutera dzīves stāstu, vienmaz daļiņu no tā, kas pietiekami spilgti liecina, ka nevienā laikā ar vārdiem vien ticību uzturēt nevarēja. Un ka Luters riskēja tā kā Jans Hus tikt sadedzināts par savu brīvdonību, ķecerību uz sārta. Tas sasaucas ar mūsdienu kristiešu dzīvības briesmām tuvojos austrumos. Mēs par to klausamies televīzijas ziņās. Tikai mums kaut kā neizdodas reāli aptvert, ka tas var skart arī mūs. Arī mums kāds var prasīt pēc mūsu ticības pamata. Vai mēs esam gatavi to apliecināt arī tad, ja tā būtu pēdējā apliecība mūsu dzīvē? Tāds jautājums mums nav aktuāls, bet kā būtu, ja būtu, un tas tā var būt, ja mēs aizbraucam kaut vai turismu braucienā uz Sīriju, kā to dara viens otrs un daudzi rietumu ceļotāji, arī igauņu riteņbraucēji, un pēkšņi tas ir jautājums, kas izšķir viņu dzīvi. Un tas mums ir jājautā, lai mēs saprastu baznīcas reformācijas nozīmi. Lutera laikā baznīcas gadā ir bijuši vairāki periodi, kad visai draudzei ikdienas dievkalpojumos tika atkārtota konfesionālā mācības. Prediķos tika runāts par baušļiem, par citām ticības pamatlietām, kā piekdienas vakarā mēs īstajā reformācijas dienas datumā 31. Oktobrī lasījām arī no katehisma, kur ir teikts tā, kā mājas tēvam nākas to savai saimei vienkārši izskaidrot. Tāds ir katra ģimenes galvas uzdevums, bet mēs gribam visu nodot savu bērnu audzināšanu svētdienas skolotāju pārziņā. Bet īstā ticības atjaunošana notiek katrā mājā, atbildot uz bērnu neiespējamajiem jautājumiem, kur tikko bija pēdējā ziņa man, kad bērns bija jautājis, un kas ir Dieva tēvs? Dieva dēlu mēs zinām, bet kas Dievam ir tēvs? Un šī ticības atjaunošana notiek kopīgā lūkšanā, ko saka ģimene. Latviešiem pēc daudziem svētkiem ir arī tāda diena kā atsvēte, un šodien mēs vēl pārdomāsim par reformācijas ienestajām izmaiņām, vai tās vēl ir aktuāls. Varbūt ir laiks meklēt ko jaunāku. Un tas nav nemaz tāds retorisks jautājums, uz ko atbild jau iepriekš zinām, nē, mums viss ir labi, jo šodien daudzi arī no draudzes nodarbojas tieši ar citāda ticības apliecinājuma meklēšanu. Lai tik tas nebūtu tā kā vecmammai, lai nebūtu tā kā vecākiem, lai mēs runātu augsti, stilizētā un citādā izteiksmē ar ļoti garīgiem vārdiem, un nav svarīgi, ka reizēm to nozīmi mēs tā īsti līdz galam nesaprotam. Arī Pāvils šajos vēstulē romiešiem teiktajos vārdos ir mudinājis Luteru ieraudzīt pavisam citā gaismā savas ticības un savas baznīcas iepriekšējo pieredzi. Luters tur izlasa šī Dieva taisnība, dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Šie vārdi taču netika uzrakstīti 16. Gadsimtā. Tie bija zināmi vienmēr, bet tikai Luters tajos ieraudzīja to, kas mums tagad ir tāds pašsaprotams. Bet lai šo vārdu vietu ieraudzītu savā dzīvē atkal, ir svarīgi tos izlasīt katru gadu kā no jauna. Viens no luterismu jautājumiem ir, par ko ir arī artikuls, kāda ir cilvēka gribas vieta viņa dzīvē un kāda tā ir viņa pestīšanā. Reizēm cilvēki saprot kategoriski, ja tiek mācīts, ka viss ir iepriekš noteikts un paredzēts, viss ir Dieva rokās, tad līdz ar to no cilvēka nekas nav atkarīgs. Pats savā spēkā viņš nekā nav spējīgs izdarīt. Jā un nē. Vispirms atcerieties, ka cilvēkam netiek atņemta gribas brīvība. Tas tā nav. Nemaldieties. Tikai, ja cilvēks tomēr gribēs visu izdarīt savā spēkā, nu tad viņš būs nolicis sevi Dieva vietā. Mēs pēc savas dzīves pieredzes redzam, ka griba un izvēle mums ir reizēm pat ļoti daudz. Visa mūsu dzīve sastāv no nepārtrauktām izvēlēm, mazām un lielām, no rīta līdz vakaram. To vien darām, kā izvēlamies. Katras izvēles galvenais kritērijs ir tā mēraukla, vērtības skala, pēc kuras mēs dalām tās savas dzīves lietas. Ja mēs dzīvojam pēc kristiešu uzskatiem, tad mūsu izvēles pamatā vienmēr kā mēraukla būs Dieva paša vārds, viņa svētie raksti. Un pēc šīs mērauklas ticības dzīvi vērtēja arī doktors Mārtins Luters un ieraudzīja jaunas lietas. Kā mēs tikko dzirdējām, jāatceras, ka pēc grēkā krišanas cilvēks vairs nav brīvs. Viņš, kā grēka vergs, ir pakļauts nepārtrauktai savu vēlmju piepildīšanai. Tā pamatā ir tas, ka cilvēks sastāv no sava laicīgā ārējā ķermeņa un iekšējā garīgā cilvēka. Mūsu dvēselē, dziļākajai būtībai, garīgās dzīvības nesējai ir nepieciešams paties Dieva tuvums, Dieva vārds, ko mēs šeit piedzīvojam ik svētdienu, varbūt lāgā pat neapzinādamies, ko tas mums dod. Tas apliecina arī tos Jēzus vārdus, ko dzirdējām patiesību. Mana patiesība darīs jūs brīvus. Patiesu brīvību un paši savu noteikšanu par savām ārējām vajadzībām mēs iegūstam tad, kad esam saņēmuši caur Kristus evaņģēliju atsvabināšanu no grēcīguma Dievu priekšā un caur to ieguvuši dvēseles jauno būtību. Caur Kristus nopelnu, tā ir atbrīvota no grēka varas un var pati izlemt, ko darīt ar savu dzīvi. Un tā ir šī jaunā brīvības pakāpe, kas rodas, ja cilvēks savā ticībā nonāk līdz Dievam un pēc tam atgriežas ar Dieva doto mīlestību, sajūtas to pret sevi, un dodams to citiem. Un skaidrs, ka mēs paši to nevaram piepildīt. Viņš mūs paceļ pie sevis, ļauj, un tā ir viņa pestīšanas kustība. Ja to gribētu uzzīmēt, tad Dieva griba ir tajā, kas notiek virs mums, un mūsu griba sāk darboties tajā, kas ir zem mums. Visa mūsu laicīgā dzīve, ikdiena, tas, ko mēs daram paši, savā dzīvē sev, citiem, tas aizņem mūsu dienu, un jo vairāk mēs gribam iespēt, jo vairāk mums trūkst laika. Romas katoļu baznīca toreiz un arī šodien domā un māca, ka cilvēka paša spējās ir ar savu gribu atgriezties no grēkiem un sākt darīt labos darbus. Kas tad arī būtu viņa jaunās dzīves apliecinājums. Un tikai tad Dievs arī viņu pieņems savā tuvumā. Tā ir mācība par labajiem darbiem, kur var izpirkt cilvēka grēku Dievu priekšā. Un tieši šī ir tā galvenā atšķirība mūsu konfesiju starpā, kas lika Luteram meklēt pavisam citu, cilvēku un Dievu attiecību veidu, to, kuru viņš atrada vēstulē romiešiem, ka cilvēks bez jebkāda paša nopelna, tas ir bez saviem labajiem darbiem, top taisnots Kristus dēļ ticībā. Kad viņš tic Kristus nopelnam savā labā, nevis cenšas to panākt ar savu nopelnu. Vācu teologs Dītrīs Bonhēfers, kurš savas ticības vārdā gāja bojā koncentrācijas nometnē 35. Gada reformācijas dienai veltītajās prediķī, viņš tad kalpo Londonā, rāda, kā Kristus nopelns to redzams Golgātas krustā. Cilvēks dzīvo nevis ar savām redzamajām lietām, bet ar neredzamo Dieva nopelnu. Cilvēks redz kļūdas un tic taisnībai. Ievērojiet nevis bet, kā pretnostatījuma saiklis, bet un, kas apvieno vienā ticības vienībā. Cilvēks redz vainu un tic piedošanai. Viņš redz nāvi un tic uz mūžīgo dzīvību. Viņš neko neredz, bet tic Dieva darbībai un žēlstībai. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Tieši tā ir jādzīvo reformētajai baznīcai, nekad ar savām lietām, bet ar Kristus mīlestības lietu. Tā dzīvos tad, ja ticēs tam, ko neredz, redzēs apspiestību un ticēs glābšanai, redzēs viltus mācību un ticēs Dieva taisnībai. Tā redz evaņģēlija nodošanu, atkāpšanos no tā, kas tik aktuāli ir šodien Pasaules Luterāņu federācijā, kā stāsta mūsu Gints Graudiņš pēc tikko pagājušas nedēļas sanāksmes Romā. Tā redz, bet tic Dieva uzticībai. Reformētā baznīca nekad nav bijusi svēto baznīca. Tā vienmēr ir bijusi baznīca grēciniekiem, kas par spīti redzamajam tic žēlstībai un dzīvo ar šo ticību. Luters esot saucis, kas grib būt svēts ārā no baznīcas. Grēcinieku baznīca, žēlstības baznīca, ticības baznīca, tāda ir reformētā. Kristus baznīca ir tikai viens grēks – dzīve bez ticības. Ticība dzīvo tā, ka neredzamais jau ir šeit klāt. Ticībai, kurai nav tādas cerības, ir slima. Tā ir līdzīga izsalkušam bērnam, kurš atsakās ēst, vai nogurušam cilvēkam, kurš atsakās iet atpūsties, pagulēt. Un tādi mēs esam daudz. Mēs prasam, prasam, un tā, ka tev pasaka vārdus, tā, ka tev dod, tad neņem. Tad nākošā nedēļā nāk atkal un atkal prasa. Bet tev jau ir iedots. Kristus evaņģēlijs tev ir pateikts. Cilvēks cer ar tādu pat pārliecību, ar kādu viņš tic, un nav jākaunas par bezgalīgu cerību. Kādēļ ir jārunā par Dievu, ja nav cerības reiz viņu ieraudzīt? Kāda jēga ir runāt par jaunu pasauli un jaunu cilvēci, kas nāks, ja tu pats neceri būt tā sastāvdaļa? Cerība nepamet kaunā. Cilvēks aug reizē ar savu cerību, ja šī cerība ir uz Dieva spēku. Un Dievs taču negrib ne mums neko citu, kā mēs tikai, lai pieņemam viņu mīlestību. Lai tikai pieņemam, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā. Un Dievs viņā. Bet lai neviens nedomā, ka var būt mīlestībā bez ticības un cerības, ka var dzīvot labajos darbos. Mīlestība bez ticības ir kā upe bez avota, bez sākuma, kā sastāvējis dīķis, tā izsīks un izkaltīs, jo avots ir Kristus mīlestība, un ticība viņam attaisno. Tāda ir reformētās baznīcas būtība un spēks. Luters atrada tikai vienu atbildi. Ja tu tici Dieva žēlastībai, kas atklājās Jēzu Kristu, tad cilvēks var tikt attaisnots tikai no viņa žēlastības, tikai caur ticību viņam. Ja mēs stāvam Kristu, ticam viņa nopelnam mūsu grēku izpirkšanā, tad pēc viņa vārdiem arī vadām savu gribu, savu izvēli. Tā mēs varam sacināt, ka cilvēka gribai ir liela nozīme, tieši lai apliecinātu savu ticību ar labajiem darbiem, savu atgriešanos, lai kalpotu citiem un nevis, lai izkalpotos Dievu priekšā. Dievam tas pirms tam nav vajadzīgs, viņš pats visu mums dod. Mārtins Luters ir atstājis tādu mācību, lai mēs šodien visu savā ticības praksē darītu ar skaidru sapratni, ko tas izmaina manā dzīvē un ar tādu apziņu iesim ticības ceļā apzinīgi lietojot sev doto gribu un izvēli. Neakli, kā tad, kad nebija pieejami raksti, kad tur teikto zināja tikai priesteri un līdz ar to izdarīja izvēli cilvēku vietā. Ārā ir tā pasaule, kas ir redzama, kas dzīvo ar to, kas redzams un kurā arī mums ir jādzīvo. Bet mūsu īstais spēks ir ticībā neredzamā darbībai tik skaidrai, ka tā top redzama. Kristus atnākšana sāka jaunu laikmetu cilvēku un Dieva attiecībās, bet šīs attiecības arī no mūsu puses, no cilvēku puses ir jāuztur spēkā. Tās nedrīkst pārvēst ieradumā, jo šī saite notiek tikai dzīvā ticībā. Amen.